Božie slovo si môžete otvoriť, nalistovať, naskrolovať v Jánovom evanjeliu v 21. kapitole. Sú to udalosti po Veľkej noci, keď sa Peter a učeníci vybrali na ten zvláštny rybolov. Nič nechytili. Potom Ježiš prišiel, hovorí o tie siete ešte raz a ten úlovok bol veľký. Potom ich pán Ježiš pozval, poďte sa najesť. A tak nasleduje ten náš text, 12. verš. A keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jána, miluješ ma väčšmi ako týto? A odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho znovu, po druhý raz, Šimon, syn Jána, miluješ ma? A on odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pas moje ovce. A spýtal sa ho aj tretí raz, Šimon, syn Jána, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal, máš ma rád? A odpovedal mu, pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Amen, amen, hovorím ti, kým si bol mladší, opásal si sa sám. A chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruku, iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou osláví Boha. A keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. K tomu ešte dva krátke verše. Jeden je z Jeremiáša z 2. kapitoly. Spomínam si na lásku tvojej mladosti, na ľúbosť čias tvojich zásnub, keď si ma nasledoval po púšti v krajine bez siatiny. A zjavenie tiež 2. kapitola, ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Každý deň kladieme a reagujeme na rôzne otázky. Tie otázky patria k našej normálnej komunikácii. Sú to otázky, na ktoré môžeme zareagovať pokojne. To sú také príjemné otázky, keď sa pýtame, ako sa máš a čo tvoja rodina a podobne. Sú potom otázky, ktoré nás dokážu vyrušiť. Možno nás dokážu niektoré otázky až nahnevať. A možno sú aj otázky, ktorých sa bojíme. Možno by sú boli také otázky, ktoré by sme neradi počúvali. Sú otázky, ktoré kladú autority. Rodičia sa pýtajú svojich detí, tak čo bolo dnes v škole, čo bolo na tej písomke, akú známku si dostal, kde si bol tak dlho? Možno otázka učiteľa, prečo si nebol včera v škole? Chýbal si, máš neospravnenú hodinu. Alebo šéf v robote, keď hovorí kolega, tak ako to vyzerá s tým vašim projektom? Kde je? Prečo ho ešte nemáte urobený? Keď sa preniesieme do partnerských vzťahov, tak v manželstve sa netreba veľmi pýtať otázku lásky. V manželstve by sme mali lásku každý deň potvrdzovať tomu druhému, verbálne, neverbálne ho uisťovať v tom. Keď som kedysi bol na jednej prednáške Jaroslava Krivohlavého, tak on vravil, že žena by svojmu mužovi 10-krát cez deň mala povedať, že si chlap, si ťa vážim, si autorita. A muž by svojej žene mal povedať 10-krát cez deň, milujem ťa. Vždy inými slovami, nie je to isté stále, ako verklik, inými slovami potvrdzovať lásku, verbálne aj neverbálne. A ak v manželstve tá otázka, ktorá zaznela napríklad ku Petrovi, keď sa pán Ježiš pýta, máš ma rád, ak v manželstve zaznieje, tak máme pocit, že za tým je nejaký taký signál. Také slovo, máš ma ešte rád? Máš ma vôbec rád? Ešte ma miluješ? Šimon Peter žil svoj obyčajný život židovského rybára na brehu Genezareckého jazera a so svojím otcom a bratom sa živili rybolovom, boli rybári. Raz, ako tak tam boli, tak sa zastavil galilejský kazateľ Ježiš z Nazareta a v ich živote sa zrazu všetko zmenilo. Ježiš pozval Petra, jeho brata, na cestu za ním, cestu s ním, spolu majú kráčať. A vtedy mu vlastne povedal to pozvanie, Peter, poď za mnou, poď na cestu, po ktorej ja ťa povediem a ktorú ti budem ukazovať, a oni obidvaja potom spolu išli. To bolo to pozvanie, to Ježišové pozvanie bolo také silné, že Peter nemohol ostať tam pri tých rybách, pri tých svojich sieťach. Jednoducho to všetko musel opustiť a musel ísť za ním. To bolo úžasné pozvanie, ktorému sa nedalo odolať. A nakoniec ich bolo 12 takých, ako bol Peter, ktorí s Ježišom chodili, kráčali každý deň a zažívali veci, ktoré doteraz nikdy nevideli, nepočuli, nezažili. Skrátka, niečo prekvapujúce sa začalo diať v ich živote. Keď Ježiš hovoril, tak ľudia dychtivo načúvali. Nebolo to zdvorilostné načúvanie, ale tí ľudia viseli Ježišovi na ústach, na perách a očakávali každé slovo, ktoré povie. Keď pomáhal ľuďom, žasli nad tým, akým spôsobom konal zázraky, divy a akým zvláštnym spôsobom uzdravoval, kriesil mŕtvych a riešil problémy ľudí, ktorí mali všelijaké bolesti, trápenia a súženia. A tento majster, tento lekár, tento kazateľ, tento učiteľ pripravoval svojich učeníkov na podobnú službu. A mali robiť to, čo robil aj on. Pri vyslaní, okrem iného, je tam veľký taký dlhý text, ktorý hovorí o tom vyslaní, tak hovorí, chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, démonov vyháňajte, zadarmo ste dostali, zadarmo dajvajte. A oni išli. Išli po dedinách, po okolí, odovzdávali to nové poverenie, ktoré dostali od Krista a naplňali ho a potom sa vrátili. Vrátili sa naspäť a boli úžasne nadšení z tých pozitívnych výsledkov, ktoré mali a hovorili, Pane, v Tvojom mene sa nám podávajú zlí duchovia. Radovali sa, tešili sa z toho, čo mohli vidieť, čo mohli zažiť. Ale potom prišlo niečo nečakané, prišla zrada. Prišli sviatky Pesachu a židovská vrchnosť spolu s tou rímskou Ježiša zatkla, súdila, odsúdila, aj popravila. A učeníkov tie udalosti tak zaskočili a sklamali, že sa dostali do vnútorného chaosu a chovali sa úplne ináč, ako chceli. Judáš zradil Ježíša tým, že ho predal za 30 strieborných. Peter ho zaprel zo strachu a klamal, že toho človeka nepoznám. Neviem, kto to je. Nikdy som s ním nemal nič dočinenia. A ostatní utiekli. Naozaj to nezvládli a medzi tým Ježíš zomiera. Opustený. Sám. Než sa stačili Ježišovi priatelia z toho spamätať, z toho všetkého, čo sa na Veľký piatok udialo, tak zrazu sa počúvajú niečo neuveriteľné. Ten, ktorého sme videli, že zomrel, bol vzkriesený a žije. A on prišiel naspäť medzi nich. Prišiel prvýkrát, prišiel druhýkrát, prišiel aj tretíkrát. Ten príbeh, ktorý sme čítali, hovorí o tej tretej návšteve Krista k svojim učeníkom. A to nové stretnutie je zase plné nádeje, plné radosti a vo vzduchu, ako keby aj visela taká otázka, bude s nami hovoriť o tom, čo sa udialo na Veľkú noc, ako sme sa zachovali, ako sme zradili, ako sme opustili, ako sme utiekli. Ako sme boli zbabeli, nepríde nejaké pokarhanie z jeho strany, že sme ho tam nechali samého. A pán sa už stretol s Petrom, pretože hovorí ten text, že to už bolo tretie stretnutie s učeníkmi a iste s ním hovoril o tom jeho zlyhaní, ale pretože Peter zaprel pána Ježiša verejne, bolo treba, aby aj jeho obnovenie, ospravedlnenie, vyznanie bolo verejné. A pred verejnosťou alebo na verejnosti by sa mali riešiť veci, keď sa jedná o verejné hriechy, o verejné zlyhania, o to, čo je zjavné, to, čo sa udialo a to, čo všetci vlastne vidíme. Hriechy ľuďom neznáme by sa mali vyznávať v súkromí, verejné na verejnosti. A pretože Peter trikrát zaprel pána verejne, tak pán Ježiš mu položil tri osobné otázky medzi ostatnými učeníkmi. A máme to napísané v Biblii a ľudia to čítajú 10-ročia, stáročia, už 1000-ročia o tom Petrovom zlyhaní, ale aj o Petrovej obnove lásky. Kľúčová otázka bola, či Peter miluje pána Ježiša. A čo tým vlastne pán Ježiš myslí, keď sa pýta, miluješ ma väčšmi, ako ma milujú títo? Touto otázkou chcel pán Ježiš ako keby pravdepodobne hovoriť, miluješ ma, ako si tvrdil, viac než ma milujú títo druhí? Bola totiž chvíľa, keď sa Peter chválil svojou láskou ku Kristovi a ten jeho postoj bol v takom kontraste s tými ostatnými, keď Peter hovorí, ja som ochotný svoj život položiť za teba. Pane, a keby všetci ťa zradili, keby sa všetci pohoršili na tebe. Ja nie, ja nikdy. Pane, všetci môžu zlyhať, ale ja nie. A v týchto výrokoch je niečo viac ako len preháňanie a presviedčanie, že miluje pána viac ako tí druhí. Tak pán Ježiš Petra povolal k tomu, aby bol jeho učeníkom, aby naplnil jeho život Božími dármi, aby mohol byť v jeho službe. Peter však zaprel, sklamal, zlyhal a Ježiš mu to odpustil. A odpustil mu viac než ostatným. Preto má právo pýtať sa na niečo, na čo sa ostatní nepýtajú. Teraz je tá hodina pravdy a Peter má na priamu otázku dať priamu odpoveď. Ježiš potrebuje počuť jeho vyznanie lásky. On má svoje zámery s Petrom a chce, aby Peter pokračoval v tej práci, ktorú on začal. A tá Ježišova otázka Petrovi pripomína, že bez lásky ku Kristovi sa nedá žiť nový život. Bez lásky k ľuďom sa nedá odovzdávať radostné posolstvo Evanjelia, radostná správa. Vzťahy majú tendenciu slabnúť a odumierať. A ak vzťah nejakým spôsobom nebudujeme, tak slabne. Myslím si, že to dobre vieme a že sa podľa toho aj chováme. Keď máme niekoho radi a keď si s niekým rozumieme, tak vyhľadávame spoločenstvo s ním. Dobre sa cítime v jeho prítomnosti, chceme byť s ním. A keď nám na nejakom vzťahu nezáleží, tak jednoducho to ignorujeme. Možno udržujeme taký sporadický kontakt, ale to je všetko. Možno si spomínate ešte na reláciu Pošta pre teba. A s prekvapením človek mohol sledovať životné príbehy ľudí, ktoré ako keby v priamom prenose sa tam naprávali. Zlyhania ľudí, dlhy ľudí, ktoré mali vo vzájomných vzťahoch, tí najbližší sa častokrát prostredníctvom televízie hľadali. Deti nepoznali svojich rodičov. Rodičia nepoznali svoje deti. Nevedeli o nich nič. Dospelé deti nevedeli, že majú nejakých súrodencov. A tak pred divákmi sa po mnohých rokoch mohli konečne stretnúť. Tie príbehy vlastne hovorili o tom, že tak vyzerá vzťah, keď nie je tam láska, keď ten vzťah nerozvíjame, keď je nám úplne jedno na tom našom dieťati alebo na tom našom rodičovi. A podobné zákonitosti platia aj v tom duchovnom živote, v tom vzťahu človeka a Krista. Náš Pán chce mať spoločenstvo s nami. A ponúka nám svoje priateľstvo, ponúka nám svoju lásku, ponúka nám svoju blízkosť. Túži potom, aby sme na jeho lásku odpovedali svojou oddanosťou a svojou láskou. Čo však máme robiť, ak naša láska vychladne? Čo však máme robiť, ak tú lásku voči Bohu neprežívame? Čo máme robiť, ak sme zistili, že je v mojom vnútri akási prázdnota, že tam čosi chýba, nie je tam to, čo by tam malo byť. A môžeme možno hovoriť o troch takých oblastiach. To prvé je vlastne také vychladnutie našej lásky a môže byť úplne prirodzené ako dôsledok nášho telesného života. Choroba, stres, vyčerpanie, slabosť tela. A tá môže ovplyvniť to naše telo natoľko, že sa dostaneme podobne ako Eliáš cez telesnú slabosť k tomu, že vôjdeme do veľkej duchovnej depresie. A nepotrebujeme nič iné, len odpočinok. Nájsť sa, napiť sa a spať a odpočívať. Druhý problém, ktorý môžeme prežívať, alebo keď neprežívame tú lásku, je, a to je veľmi častý, že sme urobili niečo zlé v našom živote, urobili sme hriech a nerobili sme pokánie. Pán Boh sa nám zdá byť akoby vzdialený, lebo hriech vstúpil do nášho života. Pán Boh to tak zariadil v našom vnútri, že dal taký duchovný systém, že ak zhrešíme, do nášho svedomia prichádzajú výčitky, prichádza Duch Svätý, ktorý nás obviňuje a ktorý ukazuje na to, že sme niekde tam, kde sme nemali byť. A tak pokánie je jediná cesta ku obnove stratenej lásky. A pokánie je len je niečo viac ako ľútosť, alebo len ľútosť. Znamená to ľútosť k tomu, že ten hriech prestaneme robiť. Ovocím takého pokánia je obnova lásky. A myslím, že to je práve príbeh Petra, ktorý prežil tú obnovu svojej lásky. A tretí častý dôvod, prečo sa cítime vzdialení od Božej lásky, je preto, že zlyhávame v takom investovaní nášho času do komunikácie s Pánom Bohom. Ak si neoddelíme čas na pravidelný rozhovor s Bohom, v modlitbe, načúvaniu Božieho slova, tak nemôžeme byť prekvapení, že ten náš vzťah začne slabnúť, že to vyprchá, že to už nemá tú intenzitu a tú silu, ako to bolo na začiatku. Je to tak, ako kto si povedal, skús premýšľať, že ak sa ti zdá, že Boh je ďaleko, kto sa vlastne vzdialil? Kto je preč? Kto odišiel? A vieme, že Pán Boh nikdy neodchádza, ale je to človek, ktorý sa búril a vzpriečil voči Pánu Bohu. To všetko vyžaduje čas a vnútorné nasadenie a nefunguje to automaticky. My proste potrebujeme investovať do toho času osobného vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. A to posledné, obnova lásky ku Kristovi. V praxi je to často tak, že veriaci ľudia v tom sústredení na Pána Boha poľavujú. Na začiatku sú nadšení, sme si to povedali, a je tam cítiť taká tá intenzita, ktorá ale kdesi sa uvoľnila a vyprchala. Vo vzťahu k Pánu Bohu sa však nejedná o nadšenie, ale predovšetkým o vernosť. Láska, na ktorú sa Pán pýta Petra, nie je o nejakých emóciách, ale je zameraná na Pána Boha. Je zameraná na to, či Peter dokáže byť verný Pánu Bohu. A to zanedbávanie vzťahu s Pánom Bohom, to nebol problém len Izraela v tej dobe, ale aj v staroveku a aj neskôr. Čítali sme si dva texty z Jeremiáša aj zo Zjavenia. Jeden kedysi dávno prorok hovoril a potom Pán cez Jána hovoril a tie texty vlastne hovoria o tom, že chýba tá láska, že sme opustili tú Božiu lásku, čo si sa tu vytratilo v našom živote. A kresťanskú vieru nemôžeme zredukovať len na znalosť písma, na chodenie do zhromaždenia a na možno nejaké dodržiavanie tých vonkajších kresťanských cirkevných aktivít, ale je to záležitosť srdca, celoživotnej orientácie, životných priorít. Vo vzťahu k Pánu Bohu si ujasňujeme, že čo je to najdôležitejšie. Čo je základom nášho života. A ten Petrov príbeh nám pripomína nielen jeho zlyhanie, ale pripomína nám naše zlyhanie, naše vlastné zlyhanie, naše skúsenosti, keď sme podobne ako Peter sa postavili k Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď sme zaváhali, keď sme zlyhali, keď sme zapreli, keď sme sa nedokázali ako tí, ktorí Pánovi Ježišovi odovzdali všetko a povedali mu, áno, Pane, ideme s tebou, za tebou. S tebou chceme kráčať každý deň. A tak tie naše zlyhania, tie naše prehry máme opustiť a prosiť o tú obnovu lásky, o obnovu vzťahu. A ten príbeh nám teda dáva to pozvanie, aby sme na jednej strane vyznávali svoje hriechy, a na druhej strane, aby sme prijímali to, čo nám Pán Boh dal, čo nám ponúka, a za to, čo nám On dáva, môžeme Jemu ďakovať. Skloňme sa k modlitbe. Pane Bože, chceme Ti poďakovať, že môžeme, tak ako Peter pri Genezareckom jazere, aj my dnes prežívať to Tvoje pozvanie k obnove lásky, k obnove toho nového začiatku. Chcem ťa prosiť, aby si nám odpustil naše zaváhania, naše zlyhania, naše pády, keď sme sa previnili voči Tebe. Prosím, aby si odpustil, keď sme ťa zapreli a opustili. Odpusť nám všetky naše vedomé aj nevedomé hriechy. Prosíme ťa pokorne o to. A ďakujeme za Tvoju poslušnosť, ktorou si naplnil tú Božiu spravodlivosť a Boží hnev na náš hriech. Ďakujeme, že si namiesto nás zomieral, aby sme my mohli mať večný život. Aby sme nemuseli istou cestou utrpenia, bolesti a odlúčenia od Otca, pretože Ty si touto cestou išiel. Ďakujeme Ti za Tvoju obeť a ďakujeme za vzkriesenie z mŕtvych. Ďakujeme, že si zvíťazil nad pokušením, že si porazil hriech a že si porazil satana. Ďakujeme za to, že nás neodsudzuješ, neodpisuješ, že nás neprestávaš milovať, aj keď podobne ako Peter sa častokrát správame. Ďakujeme, Pán Ježišu, za to Tvoje pozvanie k obnoveniu vzťahu s Tebou, k obnove lásky. Prosím, aby si nás premienial svojim duchom, aby sme mohli odrážať Tvoju slávu a boli tak bližšie Tebe a boli bližšie k ľuďom, ku ktorým nás posielaš a ktorým chceš, aby sme slúžili, aby aj oni mohli poznať a prijať Teba ako svojho spasiteľa. Amen. Budeme spievať teraz pieseň 273. Chcem ťa viac milovať, viac lásky daruj mi, Pane môj, na každý deň. Tej lásky nebeskej do duše studenej. Tak pieseň 273, počas nej vykonáme aj našu pravidelnú zbierku.